portaalt Tech Taskus. Toome igal teisipäeval sinuni tõeliselt huvitavad lood meie ambitsioonikate tudengite, inspireerivate õppejõudude ja põnevate teadlastega. Uurime, mis elu elatakse ka meie kolledžites Saaremaal, Tartus ja Kohtla-Järvel. Kuula meid ja saad teada, kuidas me päriselt maailma muudame.
TalTech Taskusse on täna külla tulnud Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant ja nooremteadur ning kriisiuuringute keskuse kaasalgataja Anne-Mai Nagel. Tere tulemast!
Tere!
Väga hea meel on sinuga siin kohe hakata ühte põnevat vestlust pidama. Ja alustuseks räägi, Anne-Mai, kuidas sa oled jõudnud tänaseks doktorantuuri õpinguteni, aga ma tahan või paluksin, et sa alustaksid täiesti sellest võibolla siia keskkoolist, et kuidas sa üldse jõudsid, mida sa tehid bakas, kuidas sa jõudsid magistrant ja nii edasi, nii edasi.
Minu teekond on selline võibolla huvitav olnud, et üldse bakalaureuse õpingutes ma alustasin Tallinna Ülikoolis. Ma olen tegelikult õpetajaks õppinud.
Aha.
Magistriõpingut ma läbisin kommunikatsioonis ja nüüd doktorantuuris muurin kriisijuhtimist. Ehk siis selline väga mitmekülgne kahes valdkonnas juba saanud kraadi ja nüüd kolmandas siis nagu seda taotleb. Ja ma näengi, et võibolla selline laia pintsus on hästi palju juurde annud, et seda küll väga soositakse ja tänapäeva teaduses on see eesmärk, et sa pead mingit väikest valdkonda väga-väga hästi tundma, aga selliste ühiskondlike protsesside tajumiseks on huvitav alati selline võibolla natuke teissugune taust.
Mm-hmm. Aga räägi natuke veel lahti see sinu selline teekond siis, et kuidas sa jõudsid niimoodi just kui erinevalt ühelt erialalt teisele, sellepärast, et tihti peale on just tavapärane ütleks siis see, et inimene alustab bakas, siis ta läheb sealt edasi otse magistrisse sama eriala ja kuidagi kõik on omavahel seotud, aga väga huvitav oleks teada, et kuidas sul on niimoodi väga erinevalt see teekond kulgenud?
Õpetajaks õppimine ei olnud minu jaoks tegelikult esimene valik. Ma kandideerisin õigusteaduskonda Tallinna Ülikoolis ja ma olin vast teine, kes siin nii-öelda joone alla selle tasuta koha pealt.
Mm-hmm.
Aga tollal ajal ka praegu on ju võimalik siis kahele õppekavale kandideerida ja nii mulle see õpetamine küll on esimene valik, aga ikkagi tundus nagu selline huvitav ja ma tahtsin just, kuna mulle inglise keel väga hästi sobis, ma tahtsin just seda inglise keele õpetaja kutset.
Mm-hmm.
Nii ma siis sinna õppima sattusin. Olen ka muideks mitte ainult teoorias seda teinud, olen ka koolis olnud õpetaja.
Kus koolis see õpetaja olid?
Ma olen olnud 32. keskkoolis inglise keele õpetaja ka Audentes erakoolis. Nii et mul on sellist päris reaalelulist koolikogemust ka veidi. Saan väga hästi aru, miks on näiteks õpetajad siin streikinud mm-hmm. ja ma tajun seda töökoormust, mis sealt vastu vaatab.
Mm-hmm. Aga siiski tundsid, et õpetaja amet ei ole see ja läksid veel edasi õppima?
Mul pole kunagi olnud sellist tunnet isenest, et see pole see, vaid mm-hmm. minu võibolla selline tugev külg, samas ka nõrkus on see, et mind huvitavad paljud erinevad asjad. Nii et mul on väga raske jääda ühte valdkonda ja see võibolla kommunikatsiooni peale minek toimus minu jaoks nagu töö mõistes hästi loogiliselt. Ma olin tollal, olen jõudnud ka muuseumis töötada, olin praeguses siis tervise muuseumis, ma alustasin õpetajaks õppimise kõrval muuseumi pedagoogina. Mm-hmm. Ma tegin seda tööd seal, muuseumil tollajal ei olnud kommunikatsiooni ega turundusinimest. Ja nii ma siis üks päev seadsin sammud tuleks muuseumi direktori kabinet, ütlesin, et nii ma tahaks nüüd, ma näen, et see vajadus meil on muuseumin olemas ja ma tahaks seda tööd teha. Ja siis ütles mulle niimoodi, et okei, ma võin selle luua, aga sa pead õppima minema ka, eks ole. Eks siis selline väga loogiline oli, mul oli lihtsalt tööalaselt vaja seda ja mulle väga meeldis mm-hmm. tegelikult kommunikatsioon. Ja mingis mõttes ma võiks öelda isegi, et õpetaja töö on ka väga palju tegelikult kommunikatsiooni oskustes sõltuv.
Just.
See on inimestega suhtlemine ja seega võibolla see, lihtsalt see suund on teine võibolla, kui sa teed väliskommunikatsiooni ja meediate sellist, aga need põhioskused seal on samas. Sa pead mm-hmm. selgelt suutma ennast väljendada, enda mõtteid edasi anda ja samas aga rasketes olukordades suht sorgudes hakkama saada. Mm-hmm. Eks siis mingis mõttes mõtleks, et need on ikkagi sarnased. Mm-hmm. Ja nüüd ma olen jah, innovatsiooni ja valitsemise peal ja kriisijuhtimist ma praegu siis õpin.
Ja kuidas sa selle jõudsid?
See tuli väga elulisest sellisest kogemusest. Kui koronakriis algas, siis ma... Nagu kõigi teiste elu, minu elu jäi ka päris selliseks, nii-öelda vaiksemaks sai keeratud ja olime palju kodudes, aga minul oli samal ajal kodus, ma pean nüüd mõtlema, mul on ka kaks last, üks neist oli 5 ja teine oli 2. Ja mul oli selline 5- ja 2-aastane kodus ja ma mäletan elavalt, kuidas Tallinna linn võttis ükskord vastu otsus, et me nüüd paneme mänguväljakut ümber need politsei, noh, mm, politseilingid
ja sulgeme. Mul on need. Ka lapsed, ma mäletan seda hästi, jah.
Mm-hmm. Ja siis mul tekis nagu küsimus, et oot, et kuidas sellised asjad nagu juhtuvad või, mm-hmm. et see tundus nii frustreeriv ja ma sain aru küll, et too hetke ei olnud mingit infot selle viiruse levika kohta palju, igasuguseid hirme oli, aga noh, see ei tundu küll kuidagi väga ratsionaalne. Mm-hmm. Ja samas oli meil põnevaid näite, me kõrvalt jälgisime kõik, mida teeb Rootsi ja täiesti teise nii-öelda tee valis. Nemad valisid väga palju selle tee, et vanemad inimesed pidid ise koju jääma. Mm-hmm. Ja ülejäänud elu oli lahti. Ja väga huvitav oli seda kogu protsessi jälgimes. Ma tekis küsimus, et kuidas tehakse neid otsuseid ja valikuid ja mis viivad selle nii, et noh, tagantjärele täiesti ebaratsionaalseid mm-hmm. otsuseid kohati tegi. Ja mitte ainult Tallinn, see oli üle kõik maailma riigid ja omavalitsused olid nagu kimpus ja tegid, on ka riike, kes näiteks täna vaid pesid, et viirus hirmus. Ja tagantjärele on kummaline mõelda, et oli aeg, kus me olime, nelis olukorras, et pidi maski kanna, meil oli tõendi kohustus, meil oli vahepeal see aeg, kus võis ainult 2 kaua põues käia mm-hmm. või pere koos. Mm-hmm. Tuleb vaikselt meelde. Aga samas võiks ju midagi nendest olukordadest õppida ka, et järgmine kord, kui tuleb kas selline kriis või teistlaadne kriis, me saaks kuidagi paremini teha seda. Mm-hmm.
Ja see andis siis sulle motivatsiooni tulla seda lähemalt õppima TalTechi?
Mm-hmm. Ma olen ka selles mõttes võibolla huvitav lugu sellisest järeleandmatusest, et ma proovisin enne TalTechi tulekut 2 korda doktorantuurist, et mul olis 3. korraga õnnestus. Wow. Ehk siis siit minu sõnum kõigile, kes on 1 korra proovinud ja ei ole saanud, et tuleb ikka kohale ilmuda, teha, kirjutada, proovida. Ja ma olen iga kord pidanud kirjutama muidugi uueks oma teemat ja järjest paremaks, aga kui see on tõsine soov, siis see on võimalik.
Ma arvan, et see on väga hea soovitus ja ka väga inspireeriv ja sa tegelikult praegu teed seda, mida sa räägid, sest sa just ütlesid, et kui sa kõrvalt siis kuulasid või olid selles olukorras just kui nii-öelda see 2 lapse ema ja vaatasid, et mis toimub, kui see kriis praegu meil siin on ja kuidas tehakse, mis tehakse ja ütlesid ka, et aga tegelikult sellest peaks ju õppima, et järgmine kord järgmise kriisiga omad järeldused teha, et midagi muuta ja tegelikult seda sa just ise ju tegidki, et kui sa ütlesid, et sa 3. katsel said doktorantuuri sisse, et iga kord sa pidid mitte siis nii-öelda pea liiva alla peitma, vaid midagi õppima ja midagi muutma ja need lõpuks tulemus on käes.
Ja et see no, doktorantuuris olemine ise ka nõuab sellist, kuna ta on suuresti võrreldes bakalaureuse ja magistriga, ta on ikkagi suuresti ise seesav töö. Mm-hmm. Sa pead olema nii-öelda võimeline enda ja seda vastutust võtma eelkõige. Et ma teen ja ma tahan ja ma näen seda eesmärki, mis on seal kuskil kaugel, aga ma tean, et ma pean selleks praegu mingeid asju tegema. Ja see on tegelikult kõige raskem meil just nendes võibolla rollikonfliktides, mis iga päev oleme. Just selles mõttes, et meie kõige selline limiteeritum ressurss on meie tähelepanu ja meie aeg. Mm-hmm. Ja seda on kohati kõige raskem teha, et saada hakkama selle ajapuudusega.
Aga räägi, kuidas seda teed? Tänaseks on sul lapsed nüüd pisut vanemad juba, et üks laps on sul 8, meil just enne oli juttu, kui vana teine on?
Teine on nüüd 5.
Mm-hmm. Räägi, kuidas sa emana, kuidas sa leiad selle aja, et lisaks siis muudele rollidele olla ka doktorantuuris täiskohaga ja millal, mis plaanid sul on?
see toimetulek on minu jaoks hästi seotud , võib-olla ma tooks paralleeli sellise spordimaailmast , et sportlaste puhul räägitakse palju füüsilist ettevalmistust , aga neil on ka psühholoogid ja vaimne ettevalmistus ja palju tehakse tööd sellega , pluss neil on ka taastumise faas hästi oluline , et me teame , et neil on füsioterapeutid , tippsportlastel terved tiimid , kes tegelevad sellega , et inimene sealt taastuks .
ja ma olen endine profikorvpallur , nii et ma seda maailma tunnen väga hästi
. aga see vaimne töö ei ole kuidagi teistsugune ju , et sa pead samamoodi leidma ressurssi ja seda aega , et või õigemini isegi mitte aega , aga leidma enda jaoks need asjad , mis toimivad sinu jaoks , mis toetavad sind . mina olen väga palju leidnud seda füüsilisest liikumisest , ma tunnen täiesti , et minu aju funktsioneerib teistmoodi , kui ma liigutan ennast oluliselt paremini ja see aeg , mis ma panen sinna trenni , see on investeering nii minu akadeemilisse ellu , minu eraelu , ma olen palju rõõmsam , kui minu aju dopamiini nii-öelda tase on normaalne , versus sellega , et ma kogu aeg lükkan edasi neid meeldivaid tegevusi ja ma lõpuks olen nii närviline sellest , et ma ei saa endale lubada ja ma tunnen , et ma olen ennast jätnud kuidagi unarusse ehk siis see enda nägemine ja võib-olla ka endal lihtsalt ka eriti raskes oludes , kui midagi ei tule välja , et sa lubad endal olla inimene , et sa saad aru , et sa ei ole täiuslik ja see kõik suur on nagu kogu elu on tegelikult mingis mõttes õppeprotsess ja me kõik fail ime , meil kõigil läheb aeg-ajalt halvasti , aga endaga olla leebe ja endale sõber , see on kõige suurem asi , mis mind toetab .
Ja ma olen ka sellist soovitust ise jaganud , et teinekord kui sul mingi olukord ei õnnestu , siis mõtle , mida sa selles olukorras ütleksid oma parimale sõbrale või siis , või siis oma lastele ja siis mõtle , kas sa endaga samamoodi räägid või ütled sa endale midagi märksa karmimalt .
ja kommunikatsiooni valdkonnas tuleb ka võib-olla sellist nii-öelda pagasit , et ikka , kui midagi läheb halvasti ja me seda kriisikommunikatsiooni teha , riskikommunikatsiooni , siis on alati nagu hea sellele kas tööandjale või kliendile öelda , sest pole hullu . See infovoog on nii suur , et midagi muud tuleb kohe-kohe peale ja tegelikult see on varsti unustatud , aga sama on tegelikult enda nii-öelda peilimistega , et saada seda julgust minna edasi ja liikuda edasi ja võtta seda pigem , et kõigiga juhtub .
Ja ma olen täitsa nõus . sa alustasid doktorantuuri õpinguid mitte just väga ammu aega tagasi . mis on su värsked kogemused ja mis sulle nagu eriti on meelde jäänud ?
ja tõepoolest , ma sellel nüüd eelmise aasta sügisel siis alustasin , et värskelt esimene semester tehtud ja ma pean ütlema , et see on ikka tõeline luksus selles mõttes , et kui mõelda selle peale , et ülikool ja laiemalt ühiskond ja riik maksab sulle selle eest , et sa mõtleksid , loeksid ja kirjutaksid ja siis käiksid , noh , loengutes ka teatud ainepunktid peab võtma , 30 punkti siis on TalTechis , mis peab võtma selle 4 aasta jooksul . aga see on ikkagi , see on privileeg , ma ütleks , seda teha , aga muidugi jällegi see nõudlikkus enda suhtes ja kõik need ootused , et seda on vahel keeruline manageerida , sest väga konkreetsed on ju need nõuded , mis sul peavad olema läbitud , kas siis ainepunktide näol või artiklite näol , mida sa oled avaldanud , et doktorantuuri lõpuks läbida . aga aitab ehk see , kui võtta seda ka kui tegelikult eksperimenti . Doktorantuuri tehakse üldiselt üks kord elus ja sa päris täpselt , noh , sa teeksid esimest korda ja sa ei tea , kes üldse sobib sulle , ehk siis ka siin peaks olema lubatud teatud selline , noh , läbikukkumine , seda kuidagi normaliseerida , et sellest pole midagi hullu , kui vahel mõni aine ei saa sooritatud esimese korraga või kui näiteks , no täiesti tüüpiline , et sa saadad kuhugi , noh , tüüpiline , eks ta ikka tuleb ette , et saadad artikli ja öeldakse , et ei , aitäh , siia ajakirja see ei sobi . aga just sellist säilenõtkust endas hoida , et okei , ma jään alla ja ma proovin edasi ja ma kirjutan paremaks ja ma arenen ja ma , hästi oluline osa ongi minu suhtlemisel , et ma suhtlen oma juhendajatega , minul on hästi vedanud , minul on sellised juhendajad , kes on sisuliselt alati olemas , kuigi nad on ka väga koormatud inimesed . ja ma saan arutada ja muidugi ka need kaasdoktorandid , et ikka on ju tore , et saab kellegiga arutada nende teekonda , kuidas neil läheb . ja minul on võib-olla selles mõttes natukene lihtsam , et ma ei ole doktorantuuri kõrval täiskoormusega tööl kuskil , aga ma näen doktorante , kes on . ja see on tõsiselt ikka keeruline oma , noh , see on selles kaks täiskohaga tööd , mis sul on . ja see on karm , seda kõrvalt vaadata .
ja me enne natukene , enne salvestust üldse arutasime ka , et tuli jutuks , et kuidas üldse selline akadeemiline koormus , heas mõttes koormus , sest et see muidu sa ju ei saakski ennast arendada , et kuidas see mõjutab üleüldse vaimset tervist , et ja mida üldse siis me defineerime eduna
mm-hmm. ? ja et vaimse tervise teemad on ju meil ühiskonnas laiemalt fookuses , mul on väga hea meel selle üle , sest see ei ole alati niimoodi olnud ja me oleme võib-olla esimene põlvkond , selline mm-hmm. kes suhteliselt noorest peale selle teemaga tegeleb . ja võib-olla selline märksõna , kuidas sellega toime tulla või kollektiivselt , eelkõige sest üksind , see ei ole ühe inimese asi , see on need surveküsimused , need on nii kogukondlikud , need on institutsioonilised , need on akadeemilised küsimused , et eelkõige võiks alustada ehk teineteise märkamisest , et kui sa märkad , et kellelgi on raske , kas siis uurida tema käest , et kuidas tal läheb või sa näed kõrval kedagi . ja noh , akadeemias on ju võimalik ka seda koormust natukene jaotada , küll mitte õpetamiskoormuse puhul , et see on tihti nagu selline jaotamatu asi , küll saab õppeassistente kasutada , meil ka instituudis seda tehakse , aga samas näiteks neid akadeemilisi artikleid koos kirjutada kellegagi , et üksi on ikka palju-palju raskem . ja aitab ka selline koos õppimine võib-olla õppeainetes , ehk siis võimalikult palju koos olla , koos teha , suhelda inimestega ja see on juba tegelikult üks asi , mis meid vaimses tervises aitab , inimene on sotsiaalne olema , tahame suhelda . aga leida neid hetki võib-olla alati ei ole lihtne , me näeme ka õhtustesse loengusse , inimesed tulevad otse töölt , sul on samal ajal chatis laps midagi küsib , on ju , abikaasa helistab , kas kodus on seda asja , kas ma pean poest midagi tooma , aga see on võib-olla selline ka natuke piiride seadmise küsimus ehk siis kuidas neid tervislikke piire seada ka väga lähedaste inimeste jaoks ja leppida kokku , et kui on tööaeg , siis on tööaeg ja ma olengi võib-olla nii fookuses , et ma ei ole isegi kättesaadav , välja arvatud hädaolukorrad muidugi , ja kui ma olen kodus , ma ei tee samal ajal tööd , ehk siis selliseid ka füüsilisi piire hoida , väga lihtne öelda , väga raske teha .
ja tõepoolest see mul kohe endal käis ka peast läbi , et kuna ma äsja lõpetasin ise magistri , et natuke tuttav olukord , kuigi meil oli sessiooniõpe , aga tõepoolest selles mõttes seda koormus tundub , et on korraga hästi palju , aga siinkohal tõepoolest on hästi oluline ka kodus väga selgelt läbi rääkida ja mis hästi toimis ka meie puhul oligi see , et oligi lihtsalt teada , et see on selline aeg , kui nii-öelda ikkagi siis pereisal oli vaja ka kodustes toimetustes mõneks ajaks võtta suurem roll , sellepärast et see on lihtsalt selline periood .
Ja et võib-olla leppida ka natuke sellega , et elus tuleb ette ebamugavaid olukordi , ei saa ju öelda tegelikult , et kraadi õpe , mis iganes tasemel , ta on jube mugav , ta ei tohikski olla selline , see ongi mõte , et sa õpid ja sa oled oma mugavustsoonist väljas . aga siis seda ebamugavust kuidagi taluda ära ja seda normaalsust , kas oma perekonnas või oma teaduskonnas või oma akadeemiliste kolleegidega , et jaa , meil on ebamugav , aga meil on see eesmärk . ja see küsimus on seda , kuidas hoida seda ebamugavust mõistlikkuse piirides , et ta ei muutuks läbipõlemiseks .
ja kuidas seda teha , kuidas , on sul mõni soovitus selles osas ?
Mul on selles mõttes , ma olen kord oma nii-öelda tööelus selle läbipõlemise läbi teinud ja ma arvan , et kui sul see kogemus juba on , siis sa oled ikkagi väga ettevaatlik , sa näed , sa tead , mis see tagajärg võib olla , noh , sisuliselt see , et sa oled mingi periood töövõimetu , sa oled lihtsalt nii sõna otseses mõttes augus , et sa ei suuda mitte midagi teha . ja nende ohumärkide äratundmine on hästi oluline . Ma käisin , meil siin TalTechis oli ka just oma teaduskonnas MTÜ Peaasjad käis meid koolitamas sellel teemal . ja sealt koolitaja sõnum jäi mulle hästi meelde , et mõtle enda jaoks läbi , mis on sinu jaoks need ohumärgid juba , et sa oled stressis ja kui see pikalt kestab ja et sa tunneksid need ära , et seal tõi mul üks kolleeg tõi nii sellise näite , mille peale ma isegi pole mõelnud , et ta kirjeldas seda , et kuidas ta hakkab eelistama hästi mugavat riietust , kui ta on stressis , et vist pehmed ja tahaks kogu aeg olla mingi ala pilve sees onju . Aga tegelikult tema jaoks on nagu märk juba , et et on liiga kaua olnud , liiga raske ja mu keha annab märku kuidagi on . Noh , tüüpiliselt inimestel on uneprobleemid tekivad , eks ole . Tekib see , et sa oled närviline kodustega . Ja tekib see , et sa oled või võib ka tekkida sellised noh , kurvameelsusperioodid ja sellised võib-olla nutuhood ja sellised ebameeldivad tunded ja sa ei saagi võib-olla arugi , et miks ma niimoodi ennast tunnen . kui sinna veel lisandub see enesesüüdistamine , et ma peaks ju hakkama saama ja teised ju saavad ja kuidas mina ei saa . No et ühesõnaga neid faase on erinevaid , aga enda puhul tunda , mis asi see on minul , kus ma näen , et nüüd on veidi halvasti , ma pean kas tagasi tõmbama või midagi totaalselt muutma oma elus . aga see tuleb paraku sellise elukogemusega . Ma väga tegelikult loodan , et need meie lapsed , kes käivad praegu koolis või lasteaias ja kuna nemad saavad nii varakult seda teadmist juba , me ise saame õpetada , et nemad ei pea nii-öelda elukogemuses seda läbipõlemist nagu ise nagu kogema , et nad saavad võib-olla natuke targemad olla ja varem nagu mitte olla nii võib-olla ka karmid enda suhtes . aga jah , minul see on tulnud väga palju sellest valusast isiklikust kogemusest .
Suur tänu , et sa seda jagasid , sellepärast ma arvan , et see on ülioluline teema , mitte siis ainult doktorantuuris , aga üleüldse igas valdkonnas ja just seesama sõnum , et tunnete ära need kõige esmased märgid ja siis juba võimalusi , kellega sellel teemal rääkida , tänapäeval on mitmeid , et kasvõi anonüümselt , nii et tõepoolest see on väga-väga oluline teema , mida kindlasti tuleb , millele tuleb tähelepanu pöörata . Ma küsiksin veel sinult , mainisin ka alguses , et sa oled Kriisiuuringute Keskuse kaasalgataja . räägi natuke lähemalt , mis on Kriisiuuringute Keskus ja kuidas see alguse sai ?
Kriisiuuringute Keskus on tegelikult mittetulundusühing . Meie eesmärgiks on siis arendada kriisijuhtimise alast teadlikkust , olla partner avalikul sektorile , et eelkõige me oleme teinud tööd omavalitsuste tasandil pärast kriisi . Noh , ma ei saa päris öelda kriisiauditit minna tegema , aga sellist ülevaadet sellest , kuidas neil läks ja millised võiksid need kohad olla , kus järgmine kord paremini teha , et väga sellist praktilist nõu anda . aga laiemalt see eesmärk , mille poole me püüdleme , ongi see , et saadakse aru , et kriisijuhtimine on ka eraldi õpitav oskus . Ja ta on kahjuks praegu selline , mille kohta meil ei ole Eestis ühtegi õppekava . Meil on ainukene ülikool , kes kriisijuhtimise teemadega tegeleb , on Sisekaitseakadeemia , neil on paar ainet sellega seoses , aga need on valdavalt siis operatiivtasandil ehk siis päästjad , keda nad koolitavad , peavad teadma kriisikommunikatsiooni , kuidas see kriisiga suhel töötab , nii edasi . küll aga kui me vaatame , kes meil reaalses elus kriisi juhivad , need on valdavalt riigiteadused lõpetanud inimesed või kas need on poliitikud , ametnikud , nii edasi , kes tegelikult ei ole saanud seda haridust . Ka mitte nii-öelda kas siis mikrokraadi tasandil juurde õppida . Ma pean nüüd korrektuuri tegema , et Sisekaitseakadeemial on ka see mikrokraad nüüd ja ma väga loodan , et TalTechis ka üks päev , ma töötan selle nimel , et see tuleks meil instituuti .
võib-olla üks sinu nii-öelda võimalus see ellu viia .
jaa , sest see vajadus on hästi suur , et kui me eeldame , et inimesed lihtsalt pauhti nii-öelda sinna kriisi visata , et tee midagi , juhi nüüd , siis ilma eelteadmisi omamata see tulemus tegelikult ei saagi olla liiga hea
ja piirdubki sellega , et laste mänguväljakutele tõmmatakse need piirid ümber ja
no kohati jah , et
piltlikult öeldes ,
et võib muidugi ka need teadmised ei taga seda , et kriisi juhtimine läheb väga ladusalt , ideaalselt siis poleks tegu ju kriisiga , kui me teaksime , kuidas teda lahendada . küll aga ma leian , et nende alusteadmiste omamine aitab võib-olla asutustevahelist koostööd paremaks teha , et täna meil ei nagu juhi kriis üks asutus , et ikkagi see on riigis koostöö erinevate asutuste vahel , et kuidas seda paremaks teha . aga mind eriti on kõnetanud ka võib-olla nende kriisijuhtide heaolu ja me teame , kui suur on see osakaal inimesi tegelikult , ma pean ütlema , et me ei tea , aga ma kujutan ette , et see võib üsna suur olla , kui paljud lahkuvad pärast seda , kui nad on olnud kriisijuhid Nad lähevad ära , sest nad väga isiklikul tasandil nad põlevad läbi , eriti kui sa võtad kriisi nagu koroona , mis kestab aastaid , sa lihtsalt inimlikult sa ei jaksa , see on väga suur vaimne koormus . Peab arvestama ka seda , et need inimesed võtavad vastutuse teiste inimeste elude eest ja see on psühholoogiliselt väga karm asi ja see on tegelikult kurb , et me ei anna neile mingisugust ettevalmistust
Aga kuidas sina näeksid , et sina oma praeguseid õpinguid ja siis ka kriisiuuringute keskust , kas sa juba praegu oled siin nii-öelda neid omavahel sidunud ja kuidas sa seda saaksid veel rohkem teha tulevikus , kui sul vast siis 4 aasta pärast õpingud on selja taga ?
no need uuringud , mida me teeme kriisiuuringute keskuses , on ju otseselt andmed , mida ma sealt saan ja sellises akadeemilises keskkonnas on neid väga hea tõlgendada üheskoos ja publitseerida . ehk siis need juba selles vaates nagu tõlgendavad üksteist , aga teistpidi ka see teadmine , mis tuleb akadeemiast , ma saan viia paremini ka võib-olla sellele kohaliku tasandi otsustajani , et teadus ütleb seda ja vahendada seda neile mõistlikus keeles  et see kokkupuute , ma näen , et on suhteliselt lai . Mu unistus oleks või praegu ka on kirjutada võib-olla kriisijuhtimise alane selline käsiraamat või selline õpik , mis lähtub just sellisest , sellise inimese vaatest , kes tõesti varasemalt ei ole kokku puutunud ja väga sellised lihtsad ja algtõed kokku panna , lisaks sellise mikrokraadiga võib-olla ühildada seda . et sellist see aeg , kus me elame , on selline , kui vaadata , mis meie ümber toimub , kui palju on sellist ka üldist ärevuse fooni . ettevalmistus ikkagi aitab .
Just sellepärast , et need kriisid tegelikult paraku , need tulevad ja jäävad , et kui üks vaibub , siis mõne aja pärast tuleb teine , et paraku see niimoodi käib lainetena , aga , ja tõepoolest sa ei saagi selleks nii-öelda 100%-liselt valmis olla , sest et sa ei teagi täpselt , eks ju , mis see võib jälle olla , aga kui sul on tõesti tehtud väga korralik eeltöö ja kui see selle jaoks ongi võimalused loodud , siis ilmselgelt annab see nii-öelda parema sellise pinnase , mille pealt hakata siis selle kriisiga tegelema . Kuidas , mis on sinu arvamus selles osas ?
ja see on ikka nii , et need õppused võiks ikkagi läbi teha nii-öelda õppused , no päris kriisiõppused ka aga nii-öelda ennast võimalikult palju ette valmistada , siin tekib jälle küsimus nendest ressurssidest , mis meil on , et ka avaliku sektori ametnikega ja vastutajatega rääkides on siis neil alati see küsimus , aga see tavatöö tuleb ka ju ära teha ja noh , et võib-olla see on ka natukene selline väärtuste küsimus , et kas me siis tahame , et meil oleks kriis , noh , me ilmselgelt ju ei taha , et meil läheks kriisijuhtimine väga vaevaliselt , oleks seetõttu rohkem kannatusi nii-öelda inimese tasandil , elanike tasandil . aga kas me oleme valmis panema sinna ennetamise faasi piisavalt ressurssi ? no need küsimused on pidevalt üleval ka ju näiteks Tervisekassa vaatest . et kui palju riik paneb raha ennetusse versus ravisse on ju , pidevalt on see debatt on ju , kumb on ikkagi nagu mõistlikum ja parem ja kuidas seda hoida , eriti nendes väga piiratud riigieelarve tingimustes . kriisijuhtimine samamoodi , see on meeletult ressursimahukas , aga see eeltöö ehk aitab riigil nii kaudseid kui otseseid kulusid kokku hoida , et see võib iga asutuse juht ise ette kujutada , mida see tähendab , kui temal läheb kriisi tõttu minema töölt väga hea spetsialist või paar , lihtsalt seetõttu , et ta põles nii täiesti kategooriliselt läbi . see on kaotus organisatsioonile , aga sa hakkad siis neid kaudseid ressursse , sa pead hakkama uut inimest otsima , teda koolitama , nii edasi . ehk siis see on , ma olen , see on oluliselt ka kulutõhusam mm-hmm. olla enne valmis , kui tegeleda tagajärgedega
mm-hmm. . jaa , tõepoolest . ja meie väga huvitava vestluse lõpetuseks küsikski sult veel , et mis oleks sinu nii-öelda selline soovitus inimesele , kes hetkel kaalub doktorantuuri , aga tal on veel mingisugused sellised kõhklused , kahtlused . kas sul olid mingid kahtlused , kõhklused , mis sind veel võib-olla natukene tagasi hoidsid , et järsku sa saad nendele küsimustele vastused anda ?
Üks kindlasti minul oli , kuidas ühildada seda lapsevanema rolli ja õppimise rolli . ma tegin ka nalja , et mul nüüd jah , et nüüd meil on kodus nagu rohkem õpilasi kui see algklassi laps , kes meil on , et me koos läheme kooli ja õpime ja niimoodi . aga enda jaoks lihtsalt läbi mõelda see , et kas minu elus on praegu ruumi sellele muutusele , kas see on midagi , mida ma soovin ise teha , sest selline teadusele vähemalt mingiks ajaks pühendumine , ka doktorantuur ei ole igavene pühendumine , sa võid valida , sa võid minna pärast seda erasektorisse , sa võid minna riigi avalikku sektorisse tööle , aga sa võid ka jäädagi akadeemiasse . see on selles mõttes nagu harjutus , et kas see maailm üldse sobib mulle . kas mul on ruumi ja tahet seda harjutust teha , võib-olla kriisijuhtimise selliseid ennetusprintsiipe kasutades , vaadata üle oma ressursid , mis mul on selle jaoks , millist koostööd ma saan teha siin näiteks pere sees või kui head juhend , mitte head , aga kui võib-olla osavõtlikud juhendajad ma suudan leida , kas see teema mind ka päriselt huvitab . et kui sul ikka on selline teema , mis sind väga kõnetab , siis on tegelikult väga raske sellele sees olevale sügelusele ei öelda , et ei , ma ei lähe seda , ma ei saa minna õppima , et ikka need inimesed , kes doktorantuuri jõuavad , on valdavalt seetõttu seal , et neil on midagi , mis neid huvitab . Need on keskmisest nii-öelda uudishimulikumad inimesed
mm-hmm. . see on väga hea soovitus siia lõpuks . et veel kord suur aitäh sulle , Anne-Mai , et sa tulid , jagasid ja soovin sulle palju edu sinu õpingutes ja väga loodan , et need mõtted , mis sa rääkisid nii raamatu kirjutamise kui ka magistri või mitte magistri , mikrokraadi osas , et need lähevad sul ka täide .
aitäh .
ja suur aitäh sulle , hea kuulaja , et olid taas kord meiega ning kuulmiseni järjekordses TalTech Taskus juba järgmisel teisipäeval .
TalTech Taskus , tõsiselt huvitav . igal teisipäeval Spotify's ja SoundCloud'is